De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a xoves, hoxe día 18 de outubro. Comezamos esta outra mirada nun día no que, bueno, nin temos sol, nin tampouco chove. Está así entre medias, entre unha cousa e a outra. Día, en fin, típico de outono, podríamos decir. Comezamos aquí esta outra mirada de hoxe. Supoño que oíron falar desde onte que coñecíamos a noticia de que Alcoa comunicaba o peche das súas empresas en Na Coruña, en Avilés. Pois, bueno, lévase falando moito sobre eso. Os medios de comunicación recollen esa noticia. Non é a primeira vez que Alcoa anuncia peche, pois fai 4 anos tamén anunciaban o peche. Detrás hai unha especie de chantaxe, ¿no?, por parte da empresa ás autoridades. E é que Alcoa relaciona casi directamente ao seu peche cos prezos da electricidade. Claro que os prezos da electricidade para Alcoa non son os mesmos que para vostede, para min. Por exemplo, o precio medio do kilovatio pago Alcoa a 4 céntimos. O resto da industria, digo, pago a 9. E os usuarios da electricidade, como vostede, como eu, pagámolos a 23. Así que, en fin, non todos temos as mesmas condicións. Di Alcoa que non son plantas competitivas. Esa, polo menos, é a xustificación que puxo en riba da mesa para xustificar, vaya redundancia, o anuncio das súas factorías, do peche das súas factorías na Coruña e en Avilés. Emprega na Coruña Alcoa 369 personas e en Avilés a 317 traballadores e traballadoras respectivamente. A razón da baixa competitividade achácaos á empresa, a problemas estruturais dos centros, tanto productivos como tecnolóxicos. Según din, as empresas foronse quedando antiguas e iso leva a que estén en perdas significativas, din, unhas negas perspectivas que prevén que se manteñan. Según fontes próximas ao Ministerio de Transición Ecolóxica, nos últimos 10 anos Alcoa embolsouse ao redor de 1.000 millóns de euros para rebaixar os custos da factura da luz. 500 desos 1.000 millóns de euros recibiunos nos últimos 4 exercicios. Goza, ademais, esta empresa norteamericana, de condicións de privilexio no acceso á tarifa eléctrica. Decíamos que Alcoa paga o kilovatio hora, o precio medio do kilovatio hora, a 4 céntimos, fronte os 9 céntimos o que os paga o resto da industria, ou os 23 céntimos kilovatio hora que abonamos os ciudadanos normales, segundo informaron fontes ministeriais, destaca hoxe o diario ABC. A subasta da interrumpibilidade de 2018, que se celebrou o pasado mes de maio, nesa subasta obtivo a empresa unha compensación de 90 millóns de euros, aínda que xa daquela advertiron que a planta coruñesa deixaba de ser rendable nesas condicións. Alcoa nega que reciba subvencións públicas para desenvolver a súa actividade. Considera ademais que non cree que teña un trato favorable respecto do resto de empresas das súas características. Terá ou non un trato favorable, pero pagar a electricidade a 4 céntimos kilovatio hora fronte aos 9 céntimos que pagan o resto da industria, non sei se é un trato favorable ou non, pero mire, o resto da industria paga a electricidade a máis do doble que o paga Alcoa, ¿no? En fin, que estes son os novos tempos do capitalismo e do liberalismo, verdad? No que, pois, moita competitividade, moita libre empresa, moito que seña, pero ao final acaban beneficiándose sempre das axudas públicas que pagamos o resto dos ciudadanos, por certo, porque as subvencións á luz, á electricidade que se lle vende a Alcoa a unha media de 4 céntimos o kilovatio hora, pois pagámolo o resto dos consumidores da luz, non crean vostedes que esa é gratis, non, non, pagao o vostede, eu e os demais no seu recibo da luz, vale. E logo, claro, sempre hai ese especie de chantaxe emocional, porque eu poñome tamén agora mesmo na situación dos casi 400 empregados que ten Alcoa na Coruña, e claro, poñome o peche naturalmente, e pois digo, pois mire, se hai que seguir subvencionando a luz, que ya subvencionen, ou que ya subvencionen máis, porque xa non se trata de seguir subvencionando ya como agora, senón que queren maior subvención e maiores axudas. Claro, visto desde o punto de vista dos traballadores, é entendible. Claro que tampouco sei se é xusto que todo o mundo teña que pagar, contribuir para que unha gran empresa norteamericana teña beneficios, verdad? Porque esa, xa saben, é unha das grandes trampas do capitalismo, que ao final, pois, parece que o culpable sempre é o resto da sociedade, é que se se perden empregos a culpa non é da empresa, nin da súa mala xestión, nin do moito que cobren ou non cobren os seus directivos e demais, senón que ao final a culpa sempre é dos traballadores, do resto dos traballadores, dos restos traballadores españoles, que non aportamos o suficiente para que a empresa gane cartos. En fin, e as prostitutas están desconcertadas. Bueno, así titula a súa columna Jesús Tintora hoxe en eldiario.es, o que fai é reproducir unhas declaracións ou unhas manifestacións no Congreso dos Diputados de Dolors Montserrat. As prostitutas están desconcertadas, afirmou unha portavoz do PP no Congreso, Dolors Montserrat, que acaba mesturando na mesma intervención os prostíbulos, as Rico Tabernas, Waterloo, a Dacha de Galapagar e a Luna. Montserrat remata facendo un discurso chanante, pero a idea era, ao parecer, denunciar a descoordinación do goberno. Aplausos da súa bancada, non só as prostitutas. O desconcerto alcanza a calquera que intente descifrar todo o que acaba de decir Montserrat. Un pregúntase se este é o nivel que merecemos na política, que por certo nos costa un bon pico e que supostamente está para xestionar e resolver problemas. Cada vez parécese máis ao clube da comedia nuns cantos capítulos. Estámonos xogando nada menos que os orzamentos do Estado para o ano que ven, pero a oposición entrou nun xogo de mentiras e exageracións cando terían uns cantos argumentos para cuestionar con seriedade as ideas e os acordos do goberno. Pódese duvidar da previsión de ingresos, tamén do grado de cumplimento que poda haber, da súa falta de consenso cos nacionalistas aínda, pero o PP e Ciudadanos optaron, unha vez máis, por sementar o pánico. Suben todos os impostos, di Pablo Casado. Son sablazos que deberán pagar os autónomos e a clase media, afirma Albert Rivera. É un inferno fiscal, asegura o líder do PP nesta carreira por ver quen a di máis gorda. Terra queimada, imos morrer, arderemos con Belcebú. A recesión recordou aos que menos teñen, mentras que os máis ricos incrementan ganancias en xeral. Algo habrá que facer cando os expertos sinalan que a renda salarial é de 12.000 millóns inferior que ao inicio da crisis, mentras que os beneficios empresariais aumentan en 34.000 millóns. A metade da clase traballadora está en precariedade e 140.000 persoas gañan máis que 6 millóns de españois xuntos. O acordo de orzamentos entre o goberno e Unidos Podemos é un intento de certa redistribución da riqueza. Veremos se se cumple, pero Casado e Rivera optan por anunciar que nos arruinarán e que Sánchez ten a capacidade ata de engañar a Europa. O desconcerto que lles preocupa non é o das prostitutas. A moción de censura a Rajoy é o que os ten desconcertados. O mantra de que temos un goberno ilegal repítese de forma tan machacona como a exixencia de convocar eleccións, porque temos un presidente ocupa. son mensaxes que calan en determinadas capas sociales. Por eso, no capítulo de hoxe temos que os orzamentos son ilegales e que se negocian con golpistas e terroristas. Dano clavo Casado ao afirmar onte no Congreso que o socialismo fracasa cando se acaba o carto dos os cartos dos demais. O líder do PP clava, pero para describir o que ocurriu no seu partido. Roubar o de todos leva a unha sentenza que certifica o fracaso de levarse o carto, os cartos dos demais. Unha condena a título lucrativo deixou a Rajoy aos pés dos cabalos e serviu a uns cuantos para alcanzar o acordo que desaloxou ao PP do poder. E a moción de censura foi legal, a diferencia de roubar, que eso sí é ilegal. E sábeo dende a España dos balcóns ata as prostitutas desconcertadas. Así concluye Jesús Cintora a súa columna hoxe en el diario.es, prostitutas desconcertadas. Eso, concluye así, dicindo que a moción de censura que desaloxou o PP do poder foi ilegal, a diferencia de roubar, que sí é ilegal, e que o sabe desde a España dos balcóns ata as prostitutas desconcertadas. En fin, así comentamos esta outra mirada do xoves. Xoves, no que xa estamos a día 18 de outubro, xa superamos o Ecuador deste mes de outubro, xa imos camiño de novembro e xa estamos case, ainda non, pero case, ás portas do Nadal, como me gusta decir a min. E se non xoverán, canto tardarán en aparecer os adornos de Nadal? Bueno, a lotería de Nadal está posta por todos lados, xa fai tempo nos bares e por aí, aí xa, botella do Nadal desde fai moito tempo. Debe ser porque, en fin, acabamos fiando toda a lotería, porque non hai outra maneira de salir de probes, eu que sei. Pero xa digo, aí a volta da esquina está o Nadal. Como sempre, con agradecemento a toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén con saúdos a Parisares, que xa saben, ocúpase dos controis técnicos, pero tamén comparte cada día estes micrófonos. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
18, decía, 18 de outubro. En fin, xoves, consí con xa, nin...
Máis ben con xa que con xí, pero...
Nin chicha, bueno, ni limoná, bueno, hombre.
Pero bueno, máis ben limoná, non? Porque eso de que che caigan unhas gotas un pouco agrio, con frío tamén, pero bueno, propio do outono.
En fin, hoxe é San Lucas,
Sí, San Lucas, pero non o santo deste das despedidas, no. Deste datalogo Lucas, non. No, San Lucas de Lucas, vamos.
Que lo sepa, San Lucas. Bueno, pois pues, hai que darllos parabéns
aos Lucas.
Aos Lucas, porque hoxe están de santo.
Sí, señor. Ademais, é o Día Mundial da Protección da Natureza.
Bueno.
O sea, día importante.
Muy importante, sin duda.
Imagino que isto, vamos, o poderían extender moito mellor nosos colaboradores do CEIDA, non? Que hoxe teremos conexión, non?
Hoxe teremos espacio CEIDA. Si imos falar, bueno, sí, tamén un pouco de sempre falamos de natureza ca xente do CEIDA, pero hoxe imos falar de crebas.
De crebas.
Sabes o que é iso?
Sí, pues, lixo.
O lixo que acaba, o lixo, que devolve,
pero,
o mar,
non? Que lixo non da terra, senón lixo que...
O lixo que devolve o mar, sí. Que nos, digamos, tiramos por aí en calquera lado, logo o mar acaba devolvendo. Bueno, e ese sirve para moitas cousas. Ás veces hai unha tradición nas zonas de costa no noso país, de crebeiros, xa que se pode chamar así, de xente que recolle cousas que bota o mar.
Sí,
que
sí,
se reutilizaban, se aproveitaba a madeira que o mar botaba, pois, para queimar ou para outras cousas.
Sí, o que pasa é que hai uns anos era outro tipo de lixo,
Sí.
Agora a cousa se está complicando.
E demais. Bueno,
sí, eu hai pouco lín que no Pacífico creo que hai unha illa de plástico
de plásticos,
tremenda, sí, pero vamos, que ten xa a superficie prácticamente do noso país, non? Ou seja, unha cousa xa grande, non? E empeza a ser un problema preocupante,
pois,
o lixo.
O 27 a partir do, bueno, o próximo fin de semana, do 27 ao 29, vais a celebrar
o encontro de Creveiros.
Exacto.
Ajá.
Na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz. E bueno, vai haber varias actividades, entre elas limpeza de praias. De eso falaremos hoxe, na segunda parte do programa.
Nos Perfecto.
Ceida. Volvemos a...
Pues sí, o día mundial, Día Mundial da Protección da Natureza, 18 de outubro. Bueno, pues un día moi importante. Por exemplo, no 1851, en Estados Unidos, Herman Melville publicaba por primeira vez Moby Dick, toda unha falando de crevas e de,
sí,
de
sí, sí. La, falando do mar,
do mar e tal, pues Moby Dick, vamos, novela do mar, de aventuras do mar, onde a Sasha, non? Que por certo, aínda que moito se poda parecer estrano, cando Herman Melville publicou Moby Dick, foi un fracaso absoluto.
Sí,
sí, comercialmente foi un sonoro fracaso que ademais deixou moi, pero moi tocado o seu autor, non? Que non esperaba, e foi, sí, foi un sonoro fracaso. Digamos que depois co tempo esta novela revisitouse e acadou a sona que despois merecía, non? Pero non o viu o seu autor. Tamén un día como hoxe, no 1867, Estados Unidos mercaba a Rusia o territorio de Alaska. Sabes por canto mercou uno? Por 7,2 millóns de dólares. Andaban os zares...
Todo o territorio de Alaska.
Todo o territorio de Alaska. Pertencía aos zares de Rusia, non? Mm. Digamos que non daban así moi ben de pasta, querían irse de vacacións e dixeron: mira, che vendo aquí esta cousa que teño aquí, que foi moito frío ali, non vou que apenas. Pois nada, 7,2 millóns de dólares. E nada, Estados Unidos fíxose con todo Alaska. Por certo, hoxe celébrase aló o Día de Alaska, precisamente. Mm. Tamén un día como hoxe, no 1898, Estados Unidos anexionábase a illa de Porto Rico. Tamén no 1908, ou un 18 de outubro, Bélxica se anexionaba o Congo. Nada, vai hoxe a cousa de anexións, ? Anexións que, digamos, é un eufemismo, non? Ás veces eran outra cousa. Pero,
daí
en fin,
do Congo belga, non?
Efectivamente, que, bueno, que Leopoldo II, creo que era o rei de Bélxica, non? Que tiña o Congo prácticamente como unha propiedade del, como un xardín, lle chamaba o meu xardín, non? Bueno, fixo un réxime aló atroz, non? O tratamento que lle daba aos habitantes do Congo foi terrible. Ben, tamén un día como hoxe, no 1922, en Londres, en Inglaterra, fundábase a BBC, a British Broadcasting Corporation. Vamos, traducido pues a radio británica, radio pública británica, que despois, bueno, incluía tamén a radio televisión,
radio,
¿no?
Televisión, sí.
Que vamos, con
una referencia sempre na...
Toda unha referencia, sí, 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 toda unha referencia mundial, non? De calidade, objetividade e demais, a BBC. Pois se fundaba un día como hoxe en Londres, no 1922. Tamén, un 18 de outubro, no 1968, o Comité Olímpico Estadounidense suspendía a dous atletas negros por facer o saludo Black Power durante a cerimonia dos Xogos Olímpicos de México, do 1968. Aquela imaxe, no, co puño en alto, imaxe de emblemática, non? Do Black Power e tal. Bueno, pois non lle pareceu moi ben o Comité Olímpico Estadounidense. E tamén un día como hoxe, no 1989, Estados Unidos lanzaba a misión Galileo con destino a Xúpiter, que la sonda que foi, claro, o ese xigante que temos no noso sistema solar. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o guitarrista e un dos fundadores do rock and roll Chuck Berry. Tamén un día como hoxe nacía o actor alemán Klaus Kinski, este que tiña cara así de feo, este loiro alemán de cara así de pero moi feo, non? Así, moi grande este home, grande de corpulento. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense George Scott, que é un dos grandes actores de Estados Unidos, un tipo moi peculiar que tamén foi obtivo o Oscar. Tamén un día como hoxe nacía o ilusionista e mago español Juan Tamariz. Este do gorro así,
señor.
Que por certo está,
o sea, que
está de cumpleanos, Juan Tamariz, 76 aniños, que está considerado pois o máis grande mago de cartas, non? De distancia curta e tal, de cartas do mundo, non? A verdade é que fai uns xogos de maxia con cartas que son increíbles. Tamén hoxe está de cumpleanos o cantautor e poeta español Pablo Guerrero, 72 anos, este que cantaba cántaros, que teñen que chover a cántaros. Ben, tamén Hoxe está de cumpreanos o actor belga Jean-Claude Van Damme, este que, bueno, andaba a liorta aí con todo o mundo, patadas, puñetazos e tal. Pois Jean-Claude Van Damme, que está de cumpreanos, por certo, que xa lle vai chegando, 58 aniños. E xa algunha operación de artrose, por encí, por riba e tal, a cousa nos chega a todos. Tamén está de cumpreanos hoxe o músico e compositor estadounidense Wynton Marsalis e o xornalista español Bruno Cardeñosa, 46 anos, cumpre. Xa saben, o que leva o programa este tan longo na historia da radio española como é La Rosa de los Vientos, pois que, bueno, levaba Juan Luis Cebrián e xa dende moitos anos leva Cruz Bruno Cardeñosa, que xa era con tertulio, non? Cando levaba Juan Luis Cebrián. E un día como hoxe, pois nos deixaban persoeiros como Antonio Meucci. Moitos dirán, este quen é? Pois é o inventor do teléfono, o auténtico inventor do teléfono, que se lle fixo xustiza hai pouco, porque sempre era considerado Graham Bell, pero non, o que realmente inventou o teléfono era Antonio Meucci.
Logo despois, a hora de as patentes e estas cousas, pois...
Morreu na miseria máis absoluta este home, foi unha canallada o que lle fixeron, non? E todo por non ter cartos, non? Digamos que el o invento patentou uno, pero non unha patente baratiña destas que eran, como se soe dicir, provisionais, non? Pero caducoulle a tema provisional e chegou Graham Bell e dixo, aquí está a patente cos cartos, pum, é miñor o invento. Pero al final, bueno, foi moita loita e ao final se lle recoñeceu o mérito este grande inventor italiano. Tamén un día como se nos deixaba outro inventor, Thomas Alva Edison. Este todo o contrario, este morreu, vamos, como se soe dicir, podre cos cartos. Tiña unha empresa inmensa, inventou un montón de cousas, estableceu, bueno, todo un poderío económico tremendo. E tamén nos deixaba un día como se o filósofo español José Ortega y Gasset, a empresaria canadiana Elizabeth Arden, que moitos dirán, de que me soa a mí este nome? Bueno, pois os produtos de cosmética de Elizabeth Arden, esos están por todos lados, non?
Ardenses.
Sí, por todas partes, destos de potingues, cremas, non sabes, pintalabios, tal, Elizabeth Arden, por todas partes, senón, fíxense. E tamén hoxe nos deixaba o músico e rumbeiro hispano-argentino Gato Pérez, que non se lembra de Gato Pérez, El Ventilador, Santa María, bueno, todas aquelas rumbas, non, fantásticas que facía Gato Pérez. Pois nos deixaba un día como hoxe, no 1990, un 18 de outubro. Sabes todo o que deu de si, Xosé, 18 de outubro, vaya día.
Pois sí, señor, 18 de outubro. Bueno, pois un día de hoxe, no que, bueno, decía eu antes que ni fu ni fa, desde o punto de vista climatolóxico, non vai haber moitas, digamos, grandes novidades. Non descartamos, en fin, que caia algún chubasquete, pero tampouco vai haber grandes chubascos, e agua, cosa normalita.
Normalita, pois imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, ceos cubertos a cachos, ou, bueno,
cubertos a cachos.
Sí, o parcialmente cubertos,
ah, vale. Gustoume máis o de cachos, sí, está ben.
Posibilidade de algún chubasco no tercio norte. Poden medrar pola tarde nubes de evolución, pero será polas montañas do sueste que poderían deixar por ali algún chubasco tormentoso. As temperaturas hoxe en moderado ascenso, con vento tamén moderado de compoñente norte, que soprará con intervalos fortes no litoral atlántico. Eso hoxe. Mañá venres, pois a cousa vai indo a mellor cara ao fin de semana. Mañá venres, influencia anticiclónica, circulación de vento do nordés, ceos parcialmente anubrados, con chuvias febles no litoral cantábrico, máis despexados no sur pola tarde, nubes de evolución no sueste, temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. Altas presións para o sábado, que nos van a deixar ceos con nubes no norte e no leste ao principio da xornada, pero con tendencia que desaparezan xa esas nubes a partir do mediodía, os quedarán en xeral moi abertos. As temperaturas o sábado en lixeiro ascenso, o vento do nordés soprará moderado, que pode acadar incluso intervalos fortes no oeste da Coruña. E o domingo continúa a influencia das altas presións que nos mandan estabilidade, ceos pouco anubrados ou despexados e temperaturas en ascenso, con vento de compoñente leste, frouxo en xeral e moderado o oeste da Coruña.
Lo malo es que después la gota fría.
Bueno, sin gota fría por aquí por un momento, ¿vale?
Bueno, pero si te cae una gota fría está, ¿eh? Bueno. Y eso seguro.
Mollada por lo menos. Deixámoslo tempo e miramos rápidamente os titulares das portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Comentamos ese repaso das portadas dixitais coruñesas por la Voz de Galicia. Fala la Voz de que o Supremo respalda que o banco seña quen pague os impostos ao firmar as hipotecas. Isto é unha noticia que se coñecía esta mañá. Modifica así a súa jurisprudencia o Alto Tribunal. Os autónomos non verán aumentada a súa cuota polo alza do salario mínimo. E outro dos titulares, o Goberno prepara o cambio para que poidan cotizar por ingresos reales no mes de xaneiro. E Alcoa, dúas amenazas de peche en 4 anos, titula tamén este diario, que recorda que a multinacional anuncia un ERE de extinción para os casi 700 operarios da Coruña e de Avilés, tras beneficiarse de millonarios descontos na súa factura eléctrica. Os dous cargos imputados polo accidente do Alvia alegan que o ERTMS retirouse por seguridade. Os traballadores da planta de Alcoa na Coruña, os gobernos de Madrid e Galicia teñen que parar isto, destaca tamén en titulares La Voz. Iglesias intenta frenar o malestar do goberno pola súa visita a Junqueras na prisión. Quim Torra chama hooligan cunha coroa ao rei Felipe VI. Bélxica desoie a Flandes e non convoca a embaixadora española, despois de que protestaran no Parlamento de Flandes pola retirada da inmunidade a un dos seus representantes en España. Morre unha bebé de 16 meses afogada coas cordas de unha cortina. E outro dos titulares tamén destaca La Voz que case a metade dos mortos deste ano en accidentes non usaban o tinto, que Global Vía compra o 40% de Itinere e liderará todas as autoestradas galegas, 80 galegos atrapados no aeroporto de Caracas por unha avería. Tamén sinala La Voz, pregúntase cantos españoles votarían agora en favor de un Españexit en relación ao Brexit de Gran Bretaña.
Boa pregunta, ¿eh?
Sí.
Boa pregunta.
Titula tamén La Voz, terror no supermercado. Di que Día, os supermercados Día...
Unha canción de Alaska, ¿eh?
Sí. Que os supermercados Día desfóndanse na bolsa presa da desconfianza dos inversores e poñen, Día pon un pé fora do IBEX. Agora miramos a algún dos titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
París. Pois la opinión, como non podía ser de outro xeito, tamén se fai eco das consecuencias, non? Do peche de Alcoa e titula De aquí non sae un kilo máis de metal. Hai subtitulares referentes a esta nova, que os 400 traballadores de Alcoa na Coruña a rúa, un esteario máis crítico que no 2014, fronte de administracións para evitar o peche. Despois hai outros titulares como que o Supremo rectifica e dicta que o imposto das hipotecas pague o banco. Sanidade e Concello da Coruña inician contactos para recoller ideas para ampliación do hospital. Tamén titula a opinión que a Xunta licita a obra do acceso do polígono de Morás a A6 e a AG55. Tamén titula a opinión que o estudante que naceu sin iris está dende onte sen certificado de discapacidade. Tamén que a audiencia condea a pena máxima a home que matou o seu fillo en Oza Cesuras. Tecnoloxía para todos na Coruña e outro titular referente a Mobile Week, que conta, bueno, con un montón de actividades e, bueno, un montón de ponencias que se están a desenvolver aquí na Coruña. Tamén simulacro na refinería, outro dos titulares, que o expresidente do Tribunal Constitucional, Pascual Sala, mediador do edificio Fenosa, todo isto en clave local. Despois, referente a nosa área metropolitana, pois destaca a opinión que a Fiscalía denuncia o alcalde de Arteixo por prevaricación ou subrogar traballadores. Despois tamén hai outros titulares como que un exmando do Adif admite que o sistema de frenado ERTMS evitaría o sinistro do Alvia. Despois, por último, que o avión de Melania Trump aterrizou, tivo que facer unha aterrizaxe de emerxencia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora titulares en El Ideal Gallego. Destaca na edición digital que o Concello cambiou, o Concello da Coruña, a numeración de Pocomaco, antes dos empadronamentos. Ademais, este diario di que modificou esa numeración para facilitar a inscripción de ciudadanos no padrón, pese a que o Plan Xeral de Ordenación Municipal recolle que o uso como vivenda non está permitido, salvo en casos puntuales. Destaca tamén El Ideal que Núñez Feijóo dude confirmar si repetirá como candidato á Xunta, aínda queda moito ata 2020, que Fomento autoriza á Xunta a iniciar o enlace da vía Ártabra e a AP9, que os traballadores de Alcoa cortan a saída do metal tras o anuncio do peche da planta coruñesa. Tamén sinala este diario que Losada achaca o retraso no dragado da ría á falta de apoio económico da Xunta, que Santiso afirma que o alcalde coruñés non quere que se constituya o área metropolitana, e que Vescansa defende que pode ser deputada e líder de Podemos en Galicia. Tamén que máis de 40 actividades achegarán a tecnoloxía a todos os públicos na Mobile Week Coruña, e que na Mobile Week Coruña, que Arteixo apela ao Estatuto dos Traballadores para subrogar a 6 empregados de Cepsa. Ben, parece que non hai comunicación hoxe coa policía local, París.
Nada, acabo de falar aí cos compañeiros, me din que non hai nada así
reseñable.
Non hai nada, unha cousa así, bueno, así digna para mencionar.
Moi ben, pois entón pechamos xa esta primeira parte de Outra Mirada, escoitámolo o boletín, de seguida volvemos. Xa saben, falamos agora, a continuación, no espazo Ceida das Crebas e dos Crebeiros.